რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. დილის პროგრამა არის ჩვენი, რომელსაც უცხოვით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩა ლეჟავასთან ერთად, კოჩა ჩვენი ხმის რეჟისორია. გაცემას ახალი ამბებით გავაგრძელებთ ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატები და ავღანეთი დღეს ხელს მოაწერენ უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმებას. ორმხრივი დოკუმენტით 10,000-მდე ამერიკელ სამხედროს მიეცემა საშუალება დარჩეს ავღანეთში 2014 წლის 31 დეკემბრის შემდეგაც, ანუ საერთაშორისო მისიის დასრულების შემდეგ. ავღანეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გუშინ დაადასტურა, რომ ამ შეთანხმებას ხელი მოეწერება. შეერთებული შტატების სახელით დოკუმენტს ხელს მოაწერს ბარაკ ობამას მრჩეველი ჯონ პოდესტა. მოელია, რომ ქაბული მსგავს დოკუმენტს გააფორმებს ნატოსთანაც, რომლის საფუძველზეც ნატოს 4,000-5,000-მდე სამხედროს, ძირითადად ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან საშუალება მიეცემათ ასევე 2014 წლის შემდეგ შეასრულონ არასაბრძოლო მისია ავღანეთში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს შესაძლოა მოუხდეს რუსეთთან ენერგეტიკის სფეროში პარტნიორობის გადახედვა, თუ კი მოსკოვი გააგრძელებს სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპების დარღვევას უკრაინის მიმართ. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დამასკი მხარს უჭერს ნებისმიერ საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ტერორიზმთან ბრძოლისკენ. ვალიდ ალ-მუალემმა ამის შესახებ განაცხადა ორშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო პრიორიტეტულ ამოცანად უნდა დაისახოს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლა. მუალემმა ასევე აღნიშნა, რომ დამასკი მიისწრაფის სირიაში სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარებისკენ, რაც გულისხმობს დიალოგს სირიელი მინისტრის თქმით ნამდვილ ოპოზიციასთან, რომელიც ეწინააღმდეგება ტერორიზმს. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრს არ უხსენებია საჰაერო დარტყმები, რომლებსაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია სირიის ტერიტორიაზე ახორციელებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ორშაბათს შეაჩერა ბრძანებულება, რომელიც ნოემბერში ესპანეთის რეგიონ კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ რეფერენდუმის ჩატარებამდე საჭიროა იმის დადგენა, ხომ არ არღვევს ეს რეფერენდუმი ქვეყნის კანონმდებლობას. საკონსტიტუციო სასამართლოს ესპანეთის ხელისუფლებამ მიმართა პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი თვლის, რომ კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება იქნება შეუსაბამო ესპანეთის კონსტიტუციასთან. ირანი ბირთვული ტექნოლოგიისგან სრულად უნდა გათავისუფლდესო, განაცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა კი გუშინ თურქეთში ვიზიტი შეაფასა. მან განაცხადა, რომ ასეთ ფორუმებში მონაწილეობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მსგავს ფორუმებზე შეხვედრების შესაძლებლობა უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკოსებთან და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთანო. მარგოლაშვილის თქმით, მსგავსი შეხვედრები აუცილებლად მოგვცემ შედეგს, მით უმეტეს, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი სულ უფრო იზრდება. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ევროპას და აზიას აკავშირებს ერთმანეთთან, რომელიც უკვე არის ევროპული ყველაზე ძლიერი ბაზრის ნაწილიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. პარლამენტში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების ჩაგდების სავარაუდო მიზეზი არაინფორმირებულობა იყო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელმა. ნუკრი ქანთარია ლაპარაკობს, რომ ის იყო ერთ-ერთი უმრავლესობის იმ წევრებს შორის, ვინც გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან შეთავაზებული კანდიდატების მხარდაჭერისგან თავი შეიკავა, იყო ინფორმაციის ნაკლებობა. ალბათ ანალოგიურად მოიხსნენ სხვებიცო, ფრაქციის ხდომაზე განხილვა არ გამართულა და ამიტომ შევიკავეთ მხარდაჭერისგან თავიო. ის მოელის, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან შეხვედრა იქნება და საკითხზე მსჯელობა ფრაქციის ფორმატში გაიმართება.
ნინო გელაშვილი გახვდათ ეს. ნინო, ბარემ დღემდელი ანონსებიც გითხარი.
დღეს აი 9 საათზე დაიწყო საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღეს არის არაერთი კონფერენცია დაგეგმილი. საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი რუმინეთის საელჩოსა და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მხარდაჭერით გამართოს კონფერენციას თემაზე სამხრეთ კავკასია და შავი ზღვის რეგიონი უელსის სამიტის შემდეგ. ეროვნული ბანკის ორგანიზებით კი ფინანსური განათლების თემაზე დაიწყება საერთაშორისო კონფერენცია სულ რაღაც ნახევარ საათში ჰოლიდეი ინში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი მართავს ბრიფინგს ანგარიშზე მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დასრულების შესახებ. უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი ბოლსკი გამართავს ბრიფინგს ფარული მოსმენების საკითხის რეგულაციის თაობაზე, თავის მოსაზრებებს წარმოადგენს. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი კერძო საბავშვო ბაღში 4 წლის ბავშვის აუტისტი ბავშვის ცემის ფაქტს გამოეხმაურება. დღეს გამართება ადამიანის უფლებათა ცენტრის პრესკონფერენცია, ასევე საჯარო სრულების დაცებულებაში ნომერ 10 დაცებულებაში განთავსებული მსჯავრდებულის დაკითხვის მოთხოვნით ლაფანყურის სპეცოპერაციასა და ზურაბჟვანის გარდაცვალების საქმეებზე. დღეს ასევე წერილთა სახლში დაგეგმილია პრესკონფერენცია, რომელიც თბილისის ფოტოფესტივალის გეგმებს შეეხება. ფოტოფესტივალი ოქტომბრის დასაწყისში გამართება. და ბოლოს დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაგეგმილია ფოტოგამოფენა ჩვენ ვრჩებით სვანეთში, ასეთი სახელწოდებით.
მადლობა ნინო. კარგი დღეა, გადაცემას 9:06 წუთია, მოდი ბარემ გეტყვის დღეს დარჩენილ 1 საათს რას დავუთმობთ. ჯერ ჩვენი სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, ქეთევან ალექსიძე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი იქნება დახლობ 9 საათში ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ქუთაისის აეროპორტი 2 წლის არის, ასევე გვინდა რომ მიმოვიხილოთ გასული ზაფხული, რა ხდებოდა ტურიზმის მხრივ, რამდენი ადამიანი გამოფრინდა, რამდენი ჩაფრინდა, მოკლედ აი ამაზე ვილაპარაკებ, ძალიან საინტერესო იქნება 9 საათში. მანამდე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ სპორტზე, ასე სოციალური ქსელების სიახლეებზე და ასე შემდეგ. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომანამდე ამინც მოუბრუნდებით, ათავლობის სახლი დაიტბორა გურიის სოფლებში, უხვინალეკის გამო ოზურგეთის სოფელ ნატანებსა და შემოქმედში მდინარე მხიდი წაიღო, სასწავლო პროცესი შეწყდა შემოქმედის სკოლაში, იქიდან ევაკუირებულია სამი ოჯახი. გურიის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით, მძიმე ვითარების გამოსასწორებლად მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. უამინდობით გამოწვეულ მდგომარეობას ეხმაურება საქართველოს მთავრობაც, შეიქმნა კრიზისის მართვის ჯგუფი. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
გადაუღებელი წვიმების გამო მძიმე მდგომარეობა შეექნა დასავლეთ საქართველოში. გობულეთის რაიონის სოფელ აჭვის თავში მეწყერმა რამდენიმე ოჯახი გარემოს მოწყვიტა. ოთხბალიანი შტორმია ბათუმში, თუმცა ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ბათუმი ამჯერად არ დატბორილა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა გურიაში. დატბორილია ასობით ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. როგორც გურია ნიუსის ჟურნალისტი ნატო გოგელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთადერთი სხვაობა წინასწრებთან შედარებით ისაა, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ წინას არ იყო ინფორმირებული. თუმცა იმ პირობებში, როცა მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთი ტრაქტორია, ძნელი ავითარებასთან გამკლავება.
საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა ოზურგეთში, სადაც ცენტრალური ქსებია დატბორილი, ქალაქის შესასვლელში მოძრაობა შეზღუდულია, ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი, იმიტომ რომ მეწყერმა შექმნა საშიშროება სახლებისა, სადაც ისინი ცხოვრობენ დანგრევისა. უფრო სწორად სოფელ შემოქმედში ისე პრობლემაა, რამდენიმე ოჯახი იქიდანაც ევაკუირებულია, სასწავლო პროცესში შეწყდა შემოქმედის სკოლაშიც, ასევე პრობლემაა ლანჩხუთშიც, აკეთშია შეწყვეტილი სწავლა, იმიტომ რომ მდინარე ადიდდა და საუბარია პატარა მდინარეებზე, რომლებიც კალაპოტიდან გადმოვიდნენ დატბორენ საცხოვრებელი სახლები. ჩოხატაურში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, დატბორილია სახლები, მაღაზიები, საყანე ფართოვე პრინციპში წაღებული აქვს.
ნატო გოგელიას თქმით, ყველა რაიონში შექმნილია საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბი და ზარალის თაობაზე ინფორმაცია მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედის მკვიდრი 59 წლის თომარ ამინაშვილი ამბობს, რომ მდინარე ჟუჟი ადრეც ადიდებულა, თუმცა ასეთი მასშტაბით არასდროს. სოფელში, რომელშიც 90 კომბლი ცხოვრობს, 8 მოსახლის სახლი დაიტბორა და სწავლა შეწყდა სკოლაში. ამ დროისთვის თომარ ამინაშვილის სიტყვებით, ადგილზე საგანგებო ტექნიკაა მობილიზებული, რომ მთავარი ხიდი არ დაზიანდეს, რათა მოსახლეობა გარესამყაროს არ მოწყდეს.
მეტის არა, რაღა უნდა მოგვადგეს მოსავლის გარეშე დაგვდგა მთელი სოფელი და ერთი ორი მეტრი ხანი მოდიოდა სკოლასთან იგი და მეორე სოფლიდან მოუარე და წერაბეთაშივიან ისე მოვილი სახლში. ხო და ხელისუფლების წარმოამდე იყო რას გინდას ხელისუფლება არაფერის გამკეთებელი არა რომელი ხელისუფლება იყო ჩვენთან რო ახლა აგენმა გააკეთოს რამე და ახლა ერთი სამი ტრაქტორი და ისერი მუშაობენ რა ქვია და გზადა ის გააკეთეს იმ ეხლაც მუშაობა ეხლაც მიდის მუშაობა მიმდინარეობს ის ცენტრალური გზა რომელიც გამოუცხარა ძირი და არა ყოფილა რომ აძიზებულა მაგრამ ერთი ნახევარი საათი მეტი არა მაგრამ ეხლა განოცი რო იყო ორი დღე რომ წვიმდა ხო ასეთი წვიმა და ასეთი წყალდიდება მე არ მახსოვს. იმიტომ რომ კიდე ცოტახანო გაგზელებულიყო, ხიცად წაიღებდა და ჩვენ გარესამყაროს მოწყვეტი ქრებოდი.
გვიან ღამემდე გაგრძელდა ქუთაისში. საგანგებო შტაბის თათბირი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე ხელმძღვანელობს, მისი თქმით ვითარება კონტროლირებადია და განსაკუთრებული გართულებები მოსალოდნელი არ არის მიუხედავად არაკეთილ საიმედო ამინდის პროგნოზისა.
მობილიზებულია ყველა რაიონული სამსახური. გვაქვს რეზერვი, სიტუაციის გართულების შემთხვევაში ხდება რეზერვი და ასე ვთქვათ გართულებული უბნების მიმართულები ძალების და საშუალებების გადასრულა. ამჟამად გვაქვს ცალკეული გართულებები ძირითადად გურიის რეგიონში, ოზურგეთის რაიონში, ესე შეიძლება ზოგ შემთხვევაში წყალმოვარდნებს, სტორმის ინტენსივობა ამჟამად არ არის ისეთი, რომ საფრთხე შეუქმნა სანაპიროს, კრიზისული ვითარება არ წარმოიქმნება, იქნება გამომდინარე ყველა საშუალება მობილიზებულია.
როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა აღნიშნა, სრულად არის მობილიზებული ყველა ტექნიკური საშუალება ზვანეთის გზაზე და დევდორაკის ხეობაში, სადაც მეწყრული ადგილებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილიც დაინტერესდა დასავლეთ საქართველოში სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარებით და მინისტრთა კაბინეტის წევრებისგან მოისმინა ინფორმაცია ზარალის მასშტაბის შესახებ. ამის თაობაზე იტყობინება პრემიერის პრესსამსახური. სტიქიის ზონაში ვითარების ადგილზე გასაცნობად იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები. საინჟინრო გეოლოგიის სპეციალისტი ედი შერცაბაძე მიიჩნევს, რომ კავკასიაში, სადაც ყველა მდინარე ღვარცოფულია, საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და გეოდინამიკური პროცესების რუკა. სხვა შემთხვევაში მსგავსი კრიზისების თავიდან აცილება ყოველთვის გაჭირდება.
საკმაოდ ძვირია, მაგრამ იმ მოსალოდნელ საფრთხესთან შედარებით რასაკვირველია, რომ გოიაფია რაც შეიძლება დაიდაჟეს მოყვანეული ზარალი, რასაც სტიქია იწვევს. მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა და ცივილი სამყარო ნელა მეთოდებს იყენებს, მაგრამ ჩვენთან ზოგჯერ მაინც იმ პერიოდებში, როდესაც განსაკუთრებით გაცნობიერებული ხელისუფლების საუბრები მხოლოდ და მხოლოდ გაგებულია ტყურმაკულიანი და საუბრობენ ამ თემაზე, და ისე რომ პრაქტიკული ნაბიჯების განადგურამდე იყოს ეს ახლა მიყვარული სამწუხაროდ ესე არ არის.
ბოლო ინფორმაციით, გურიაში წვიმა არ წყდება.
Ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up.
აღდგა გადაცემას კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დღეს კაბულში ხელი მოეწერება ორმხრივ შეთანხმებას შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც 10,000-მდე ამერიკელ სამხედროს მიეცემა საშუალება 2019 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ, ანუ საერთაშორისო მისიის დასრულების შემდეგაც დარჩეს ავღანეთში არასაბრძოლო მისიის შესასრულებლად. როგორც ცნობილია, კაბული ასევე ხელს მოაწერს მსგავ შეთანხმებას ნატოსთან და ლაპარაკია 4-5,000 სამხედრომდე, რომ იმაზე რომ 4-5,000-მდე სამხედრო შეასრულებს არასაბრძოლო მისიას ნატოს წევრი ქვეყნებიდან 2014 წლის შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს შესაძლოა მოუხდეს რუსეთთან ენერგეტიკის სფეროში პარტნიორობის გადახედვა, თუკი მოსკოვი გააგრძელებს სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპების, ძირითადი პრინციპების დარღვევას უკრაინის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეობის ორ ვაკანტურ ადგილზე პარლამენტს კვლავ ნინო ბაქაქურისა და ზურაბ ძლიერიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. იგივე პირები დასამტკიცებლად გიორგი მარგველაშვილმა ერთხელ უკვე შეთავაზა პარლამენტს, თუმცა დეპუტატებმა მათ მხარი არ დაუჭირეს და ორივე კანდიდატურა ჩააგდეს კენჭისყრამდე, სხდომაზე კენჭისყრამდე. ორივე კანდიდატურას პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების მხარდაჭერა ჰქონდა მიღებული. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს პარლამენტის უმრავლესობის წევრ გიორგი ვოლსკის მოსაზრებას. ის ვერ აზუსტებს ამჯერად მაინც დაუჭერს თუ არა პარლამენტი მხარს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს დღევანდელი მთავრობის ხდომამდე დაუდასტურებია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობას მიიღებს დაოსის ეკონომიკურ ფორუმში.
დრეტაოსის ეკონომიკური ფორუმი დაიწყებოდეს, მანამდე კიდევ ერთ ეკონომიკურ ფორუმზე ვილაპარაკებთ, რომელსაც სტამბოლი მასპინძლობდა. უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება და მოზიდვა სახელდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზნად სტამბოლში. საქართველოს ძირითადი იმედი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობას უკავშირდება. პროგნოზები იმედიანია, თუმცა ხელშემშლელი ფაქტორებიც იკვეთება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელსაც თურქეთი მასპინძლობდა, წარმოადგენს დავოსის ფორუმის რეგიონალურ შეხვედრას, რომელიც ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება. თუკი საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციას დავეყრდნობით, ფორუმის გახსნის დროს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტმა პროფესორმა კლაუს შვაბმა საქართველოს პრეზიდენტს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა სტამბოლში ჩასვლისა და ფორუმში მონაწილეობისთვის. თურქეთის ფორუმის მთავარი აქცენტები რეგიონალურ განვითარებას და ევროკავშირთან სამომავლო ურთიერთობებს უკავშირდებოდა და სწორედ ამავე აქცენტებს მოიცავს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებაც თემაზე ევროკავშირის სამეზობლო და მის ფარგლებს მიღმა. იქნებოდა ეს უშუალოდ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სარბილზე თუ თურქეთში გამართული არაერთი შეხვედრის ფარგლებში. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს საქმიანი წრეების დაინტერესება წარმოადგენდა. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის თქმით, არსებობს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რითაც საქართველოს საკუთარი უპირატესობების წარმოჩენა შეუძლია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტი მუდმივად უსვამს ხაზს საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის მქონე ქვეყნის უპირატესობას. მთავარი აქცენტი კვლავ ევროკავშირზე გეთდება.
ჩვენ გვაქვს ღრმა და ყოველთვის თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, მეორე მხრივ საქართველოს აკავშირებს რამდენიმე ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის მომხრივი ხელშეკრულებები, ისევე როგორც საქართველოს მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი ამთენად აღმოფხული, აქვს ყველა ტიპის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები, რომელიც შეიძლება ვაჭრობასთან იყოს დაკავშირებული, როგორც რეგიონის ქვეყნებთან, ისე უფრო ფართოდ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საქართველოს ძალიან საინტერესოა ნებისმიერ ინვესტორისთვის, გამომდინარე რომ მათ შეუძლიათ საქართველოში შექმნა პროდუქცია და მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის ბაზარზე ეს პროდუქცია გაიტანონ ყოველგვარი დაბეგვრის, ყოველგვარი ზედმეტი სატარიფო და არასატარიფო ნახარჯების გარეშე.
ამავე დროს, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ინვესტორების მოზიდვის მიზნებიდან გამომდინარე ყურადღება ყოველთვის მახულდება საქართველოს საგანგებო როლზე ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საქმეში. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე იყოს როგორც ძირითადი სატრანსპორტო დერეფანი, ასევე ჩამოყალიბდეს ლოგისტიკურ ცენტრად და ეფექტიანად გამოიყენოს ყველა ის უპირატესობა, რაც მას უჩნდება აბრეშუმის გზის სარტყელის ფარგლებში. ევროკავშირთან დაახლოების ჭრილში დიდ პერსპექტივებს ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გეორხელიძეც. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე საინვესტიციო გარემო უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით არც თუ სახარბიელოდ გამოიყურება და ამაზე საქსტატის მიერ სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით ცხადყოფს დემურ გეორხელიძის აზრით. სასურველი შედეგის მისაღწევად ჯერ ისევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, იმით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ინვესტორები ძირითადად ერიდებიან ინვესტიციების განხორციელებას განვითარებად ქვეყნებში.
არ არის გამოკვეთილი მთავრობის გრძელვადიანი სტრატეგია ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს, რომ თქვათ დაინტერესებულმა ინვესტორმა დაიკითხოს და მიხვდეს თუ რა მიმართულებით იმოძრაებს საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მათ ვინც ფიქრობს, რომ უცხოელი ინვესტორების საქართველოსკენ მოზიდვა შიდა პოლიტიკური ვითარება და პოლიტიკური ოპონენტების დევნასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ეჭვები აფერხებს, არეთანხმება კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. ის თვლის, რომ ამგვარი ეჭვების საპირისპირო ეჭვებიც არსებობს და ზოგადად ეჭვები ვერ შეაჩერებს რეალურად დაინტერესებულ ბიზნესმენებს. ამ ფონზე ექსპერტი უმნიშვნელოდ მიიჩნევს დაპირისპირებას საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საგარეო ორიენტაციაზეა ლაპარაკი, პრეზიდენტის და პრემიერის ფაქტიურად ერთი და იგივე პლატფორმაზე დგანან და მათი პოზიციები ერთმანეთისაგან ამ შემთხვევაში არ განსხვავდება.
თუ კი იმავე თემას გავაგრძელებთ, შესაძლოა უახლოეს მომავალში საზოგადოებამ კვლავაც იხილოს დაპირისპირების გამწვავება საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის. 29 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს პრეზიდენტია მიწვეული. წინა წლებში საქართველოს დელეგაცია დავოსში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იყო წარმოდგენილი.
ნელა კუნჯულია გახლდათ ეს. ოქცევთ გადაცემას 9:22 წუთია და ახლა მარემ ცინდელიანი გეტყვის დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კულტურის სფეროში, ანუ ადამიანს სადმე თუ საღამოს წასვლა გინდა, ანუ შუა დღეზე არ ვიცი რა ხდება ზუსტად, სადმე შეიძლება წახვიდე, რა კინო გადის, რა სპექტაკლია, რა კონცერტია და ასე შემდეგ.
სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა მოსულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას „საქართველოს დამფუძნებელი კრება: პოლიტიკური ბრძოლის ქრონიკა 1921-1978 გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ განვითარებული ის საკვანძო პოლიტიკური მოვლენები, რომელშიც დამფუძნებელი კრების დეპუტატები მონაწილეობდნენ. გამოფენის მიზანია საზოგადოებას შეახსენოს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ განვითარებული პოლიტიკური პროცესები, დამფუძნებელი კრების დეპუტატების როლი ამ პროცესებში და მათ წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების მასშტაბი. იოსებ გრიშაშვილი სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი გიორგი როინიშვილის ნამუშევრების გამოფენაა. მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა ფერწერული და გრაფიკული დაზგური ნამუშევრების გარდა მოიცავს მის მიერ დასურათებულ წიგნებს: სამანიშვილის დედინაცვალი, დარისპანის გასაჭირი, ეგნატე ნინოშვილი, ქაოსი და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაველს ეწვიოთ, ნახავთ ახალ ფილმს „ლიუსი“, მთავარი გმირი ყველაზე საშიშ და მომაკვდინებელ ქმნილებად გადაიქცა. ის, რასაც ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს საუკეთესო მოაზროვნები ფანტასტიკურ თეორიად თვლიდნენ, იყიდნენ, მისთვის რეალობა გახდა. Кинотеатр Амиранис მცირე დარბაზ ამარ კორჩიკი 22-დან 28 სექტემბრის ჩათვლით ვუდი ალენის ფილმებს ნახავთ.
მოგზელებს გაცემა საათის 25 წუთია, თითქმის რამდენიმე წამი დარჩა და გაცემას გავგზავნებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ჩემთან ერთად არის სტუდიაში. დიამშვიდობის დათო.
დიამშვიდობის.
როგორ ახარ სოციალური ქსელების ექსპერტო და ტექნოლოგიის ფანო, ესეც ხომ ხარ. ჩვენს ჩამონათვალში მეფეებს რა გქონდა, ბევრი ჩამონათვალი შეც და კონდეს. ეს ისე, ახლა გადმოგცემ სიტუაცია.
დიამშვიდობის. ორი ესეთი თინეიჯერი გმირიყავდა გუშინ ინტერნეტს, რომლებიც სათავრად გახდნენ ცნობილი მაინც, რომ როგორც იდიოტები, რომლებიც ცდილობენ რომ გახონონ iPhone-ი, უკვე iPhone-ის გახონის იკვლევან პავი, მაინც ჯერ არ წდება და არ ჩარცხრება ალბათ. მოკლედ ორი ახალგაზრდა და 15 წლის დენი და კადი მივიდნენ iPhone-ის მაღაზიაში და გადაწყვიტეს რომ ჩაეტარებინათ ცნობილი ტესტი, მიიღუნება თუ არა iPhone 6 Plus, ეხლა ნუ გააკეთეს ეს ტესტი არა თავიანთი iPhone-ით, არამედ iPhone-ით, რომელიც იყო გამოფენილი, რომ სხვა ადამიანებს ეყიდათ ან დაეტესტათ და ამ შემდეგ მოვიდეო, რომელიც ატესტეს გუშინ ერთ დღეში ნახვარ მილიონზე მეტი ნახვა ჯამში და ყველამ გაიგო აბსოლუტურად, რომ ესეთი საკმაოდ მაღალი ხარისხის ესეთი
გატეხეს, ხო თუ რამე ეს?
კი, ჩამში ნუ ესე გამოვიდა, რომ გატეხეს. მე ჩაწერილი ვიდეო, სადაც ეკითხებიან კონსულტანტს, რომ ანუ იღუნება თუ არა, რომელიც ასე პასუხობს, რომ არ იღუნება, თუმცა ისინი მეც არ ეკუებიან და ცდილობენ, რომ როგორ ხაც გაღო.
თუმან დარიმერი მოუხდათ ფულის გადახდა, როგორ ხდება?
ფულის გადახდა არა, საბოლოოდ როცა გამოვიდნენ და როცა ატვირთული ჰქონდათ ვიდეო და მიხვდნენ, რომ რა სისხლელეს გააკეთეს და ის იმასაც მიხვდნენ, რომ მათი პონა არ სერთული იქნებოდა, იმიტომ რომ სანამ ვიდეო დაიწყება, სელფშოტებით აქვს გადაღებული. იღებენ ვინ არიან და ასაპირებენ ყველაფერს, ამბობენ მოკეთ კამერის წინ. მე ნუ ატვირთეს ახალი ვიდეო, სადაც უბრალოდ მოიხადეს და შემდეგ, თუმცა ნუ ვიდეო 30000 ნახვა აქვს ჩვენს ფულს გადახდა ოცე.
ბოდიში iPhone-ს არ გამთელებსო ქართული ხალხური ანდაზაა ისეთი, ალბათ მაინც მოუწევთ,
რომ. თუმცა გუშინ ესეთი სერიოზული გმირები გახდნენ ინტერნეტის Reddit-ზეც, ვერჯმა მიუძღვნა სტატია, რომელმაც ნარცე კარგად მოიხსენია ეს ბავშვები და Twitter-საც ჰქონდა ძალიან პევრი ისეთი გამოხმარება და YouTube-ის კომენტარები შეგიძლიათ წაკითხოთ, ძალიან სასოციო წერია. თუ მაინც გაინტერესებთ Apple-ის ყველაზე iPhone-ის გაღონის ყველაზე სულელური ექსპერიმენტი, რაც აქამდე ყოფილა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ მოკლედ. ესეთ თემებს, ესეთ მსხვილ თემებს თან გადავიდეთ, უფრო საინტერესო ამბავზე. დღეს არის Windows 9-ის პრეზენტაცია, უბრალოდ იქნება ეს Windows 9 თუ ეკმოს სხვა სახელი ჯერ არ ვიცით, მაგრამ Windows-ის ესეთი
ახალი
სისტემის ახალი ვერსიის პრეზენტაცია როგორც ვიცით, დღის განმავლობაში იქნება რამდენიმე live ბლოგი, თქვენც როგორც არის მოსახერხებელი შეგიძლიათ ისე ოყუროთ, შეგიძლიათ ვერჯზე მერცე.
Yahoo წერდა, თუმცა ბოლომდე დადასტურებული არ არის, რომ შეიძლება დიდი შანსია, რომ უფასო იყოს მათთვის, ვისაც Windows 8 აქვს უკვე დაყენებული,
რაც არის. თითქმის უკვე გადაწყვეტილია, რომ Windows 8 ვისაც აქვს, ჩოლებრივი აპგრეიდი იქნება და მათ უფასო იქნება. ასევე Apple შეეცდება, რომ Windows XP-დან, რომელსაც ცდილობს, რომ რომის განაც ცდილობს, რომ ხალხი საბოლოოდ გადაიყვანოს ახალ საოპერაციო სისტემებზე, როგორღაც რაღაც შეღავათი გაუკეთოს ან რაღაცნაირად ეცადოს, რომ Windows
9-ზე. ერთი ხომ თავი და წავიკითხე, რასაც Windows 9 კეთებ ბოდიში დამთავრე და მე რა ვიტყვი, ხო ჩაგერიო აზროთ. თქვი არა შენამბობდი და
ხო. ამისთვის ნუ გადაწყვეტა Windows-მა, რომ ადამიანები, რომლებსაც ნუ Windows ბევრი არ უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ მას აღარ ჰქონდა Start Menu, რაც ნუ Windows ვთქვათ simple ჩამოყალიბდა, ნუ Windows 9-ში დაბრუნდება ეს Start Menu და რაღაცნაირად ისეთი სინთეზი გახდება ძველი სტილის Windows-ის და ახალი Windows-ის. ეკნება თავაცას გარკვეული ისეთი დაინტერესება ასევე OS-ის მომხმარებლებს, განსაკუთრებით იმ მომხმარებლებს, რომლებიც OS-ის update-ით იყვნენ უკმაყოფილო, ანუ Apple-ის ოპერაციო სისტემის მომხმარებლებსაც და რა თქმა უნდა Windows XP-დან იმედოვნებიან საბოლოოდ გადავალ. მოკეთ რამდენიმე ბლოკი იქნება, ერთი იქნება ვერსია, რომელსაც მე ყოველთვის ვერც ეკითხო ხოლმე მაინცთან შესაბამისად შემიძლია გირჩიოთ, ასევე რედიცია ექნება open topic-ი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაიკითხოთ თუ რა ხდება. თბილისის დროით დაიწყება დაახლოებით 9 საათზე, ხო? 9 საათზე.
აპირებო დიდ ეკრანზე ვიყო, რა?
დიდ ეკრანზე ფლის
პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, ირონიით ვიკითხე, მადლობა დავით, დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს ჩვენ აგზერებთ გადაცემას, ათის ნახევარი შესრულდება ცოტა ხანში. ჩვენი სტუმარი დაახლოებით ესე 7-8 წუთში იქნება ქეთევან ალექსიძე, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი. ქუთაისის აეროპორტი 2 წლისაა, მაგრამ ამას გარდა კიდევ ბევრი სხვა რამეც გვაქვს სალაპარაკო. ნუ ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა ხანში, ახლა ახალი ამბები ნინო გისმენთ.
დღეს დილი 9 საათზე საქართველოს მთავრობის ხდომა დაიწყო, რომელზეც შესვლის წინა ჟურნალისტებთან რამდენიმე კომენტარი გააკეთა რამდენიმე მინისტრმა, მათ შორის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა განაცხადა, რომ თვითმმართველობაში შექმნილია სპეციალური კომისიები, რომლებიც სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლაზე მუშაობენ. ხოკრიშვილის თქმით, სანამ წყალი კალაპოტში არ დაბრუნდება, სრული ზარალის დათვლა ნაადრევია. დღეს მდგომარეობით ნალექის რაოდენობა შემცირებულია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეობის ორ ვაკანტურ ადგილზე პარლამენტს კვლავ ნინო ბაქაქურის და ზურაბ ძლიერიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. მარგველაშვილმა პარლამენტს ესპირები დასამტკიცებლად ერთხელ უკვე შეთავაზა, თუმცა დეპუტატებმა მათ მხარი არ დაუჭირეს. ორივე კანდიდატურა ჩააგდეს პლენარულ სხდომაზე კენჭის ხრამდე, ორივე მათგანს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების მხარდაჭერა ჰქონდა მიღებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი აკლი ღარიბაშვილის მონაწილეობა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში უკვე დადასტურებულია. მან მოწვევა ჯერ კიდევ 14 მაისს მიიღო. ეს იყო კომენტარი ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ხელმძღვანელმა კლაუს შვაბმა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიწვია დაოსის ეკონომიკურ ფორუმზე. გრძელდება იუსტიციის მინისტრ თეა წოლუკიანის ვიზიტი ვაშინგტონში. დელეგაცია დღეს მონაწილეობას მიიღებს ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა მიმართულებების საკითხებისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ კონფერენციაში. გაგრძელდება შეხვედრები კონფერენციის დასრულების შემდეგაც. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და მისი მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე შეხვედრებს გამართავენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანაშემწესთან ევროპულ საქმეთა საკითხებში, საერთაშორისო ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის და კანონის აღსრულების საქმეთა ბიუროში. დელეგაცია შეხვედრები ექნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში, სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან ევროპის და ევრაზიის საკითხებში, აგრეთვე სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან შრომის საკითხებში. რჩება უცხოეთის ამბებს დღეს ქაბულში ხელი მოეწერება ორ მხრივ შეთანხმებას შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის და ამ შეთანხმების საფუძველზე ამერიკელ სამხედროებს 10,000-მდე სამხედროს ეკნება საშუალება 2014 წლის 31 დეკემბრის შემდეგაც დარჩეს ავღანეთში არასაბრძოლო მისიის შესასრულებლად. სირია მხარს უჭერს ნებისმიერ საერთაშორისო ძალისხმევას ტერორიზმის წინააღმდეგ. ეს განცხადება სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. ესპანეთის საკონსტიტუციო სამართლომ კი ორშაბათს შეაჩერა დადგენილება, რომელიც ნოემბერში ესპანეთის რეგიონ კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებდა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო? მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, ბათუმში პლუს 22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს პლუს 24 გრადუსია გამოცხადებული.
გადაცემას გავგზავნებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო, გისმენთ. დილან მშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადებას შეუდგა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, მთავარ მომწვნელმა გიორგი დევდარიანმა სასურველი 22 ფეხბურთელიდან 19 გუშინ წინ სასტუმრო ბომონდ გარდენში შეკრიბა. გუშინ ნაკრებს ესპანეთის ლევანტეს ნახევარმცველი ლადო მოხევიშვილი შეუერთდა. სამტრედიისა და ასევე იტალიის ემპოლის ფორვარდები ილია კერძევაძე და რომან ჭანტურიაკი სანაკრებო წვრთნებში რამდენიმე დღის დაგვიანებით ჩაერთვებიან. შეგახსენებთ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს 8-დან 13 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისი უმასპინძლებს და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთს, კვიპროსსა და ჩერნოგორიას დაუპირისპირდება. ჯგუფში პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას მოიპოვებენ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი კალათბურთის მიმოხილველი უცხოური ვებგვერდების ცნობით ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა მეხუთე კალათაში იქნება განთესილი. ერთდროულად 4 ქვეყანაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ხორვატიასა და ლატვიაში გამართება ევრობასკეტი და 24 ნაკრები ჩაერთვება შეჯიბრებაში, რომლებიც 6-4 გუნდიან ჯგუფში გადანაწილდებიან, ასევე 6 კალათიდან. ამ ეტაპზე მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს მონპელიეში, ზაგრებში ან რიგაში ჩაატარებს. ბერლინის ვარიანტიც იყო, მაგრამ გამოირიცხა მას შემდეგ, რაც საქართველოს თან ერთად კალათაში გერმანია მოხვდა. პირველი 4 გუნდიანი კალათა გასული ევრობასკეტის ნახევარფინალისტებმა შეადგინეს ხორვატიამ, საფრანგეთმა, ლიტვამ და ესტონეთმა. შემდეგ მოდიან მსოფლიოს ჩემპიონატზე ნათამაშები გუნდები და ასევე ისინი, რომლებმაც ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში საუკეთესო შედეგები აჩვენეს. საქართველოს ფუტზალის ნაკრები კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო რაუნდში ცეჯგუფში ითამაშებს ლიტვის, შვეიცარიისა და ესტონეთის ნაკრებებთან ერთად. ნიონში გამართულ წილისყრაზე ასევე გაირკვა ისიც, რომ ჯგუფის მასპინძელი იქნება ლიტვა, ხოლო თამაშები მომავალი წლის 13-დან 18 იანვრის ჩათვლით გაიმართება. პირველ ადგილზე გასული ნაკრები მარტში შესარჩევი ეტაპის ძირითად რაუნდში პორტუგალიას, რუმინეთს და ყაზახეთს დაუპირისპირდება. ამ ოთხეულში საუკეთესო კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს მოიპოვებს. ფინალურ ეტაპს 13 თებერვალს, ეს უკვე 2016 წელს, ბელგრადი უმასპინძლებს და 12 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება ჩემპიონობისთვის ბრძოლაში. დაბოლოს დღის მთავარი სპორტული თემის ანონსიც. დღეს საღამოს უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართება. სულ 8 თამაში შედგება. განსაკუთრებით საინტერესო იქნება Manchester City-სა და Roma-ს, ასევე Paris Saint-Germain-ისა და Barcelona-ს დაპირისპირება. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლართ ეს თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.9-ზე 9:37 წუთია. და როგორც გვეკითხებით, გადაცემას გავგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. კეთევან ალექსიძე, საქართველოს აეროპორტების გარეთიანების დირექტორი, გახლართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოწვევის საბაბი არის ის, რომ ქუთაისის აეროპორტი გახდა 2 წლის საბაბი, იმიტომ რომ სალაპარაკო ბევრი სხვაც აქვს, მაგრამ აქედან დავიწყოთ. 2 წლის აქ ქუთაისის აეროპორტი რა მიმოხილვა რო გავაკეთოთ? გაამართლა, არ გაამართლა?
ფიქრობთ, რომ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღე არის. 2 წლის გახდა განახლებული ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი. ვფიქრობთ, რომ გაამართლა კიდევაც და გარკვეულწილად მოლოდინსაც გადააჭარბა, იმიტომ რომ სულ რაღაც 12000 მგზავრი ყავდა 2012-ში, 198000 ყავდა 2013-ში და დღეს მდგომარეობით პრაქტიკულად უკვე 179000 მგზავრი გადავეყვანეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად უკვე თითქმის მივუახლოვდით შარშანდელ, ასე ვთქვათ, ნიშნულს. წლევანდელი წელი ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ სამწუხაროდ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო რიგი რეისების გაუქმება მოგვეხდა. ეს არის 5 დონეცკის მიმართულებით, 3 ხარკოვის მიმართულებით და 2 რეისი, რომელიც უნდა დაგვემატებინა ლვოვის მიმართულებით. აი ამის და მიუხედავად მაინც ძალიან დიდი აქტივობა ჰქონდა, აგვისტო იყო ძალიან კარგი თვე, 24000 მგზავრს მომსახურეთ. ზრდა გვაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად უკრაინის მოვლენები რომ არ განვითარებულიყო ისე როგორც განვითარდა, ბევრად უფრო მეტი მგზავრი გვეყოლებოდა.
თუ სწორად მესმის ნიშა ქუთაისის აეროპორტის, ხო სხვაში ზოგადად ეგრეა ცნობილი, რომ არის შედარებით იაფიანი ფრენებისთვის. სწორია, ხო ეს? ანუ უმეტესობა თუ გინდა რომ იაფად გაფრინდებით, ხარ Kutaisi da.
Realurat chven eso khedot Kutais aeroports rom Kutais aeroporti re akhali qaribjo sakartvelostvis, rats imas nishnobs rom ak aris aviokompaniya davol budzhetiani aviokompaniya, romsats ktav romelt ktavozobs iapian biletebs. Da amave dros zalyan kark kharisas. Rats realurat guchvenebs asave imas rom gzavrebis tvkat profils rom shavkhedot zalyan bevri turisti qvaos. Da asave iqo kitkhvebi ro ai Kutais aeroportshi albat zalyan bevri kartveli ari da marto kartveli ari da utsqoli ara vin ar aris ver vitqo ese imetom rom sadgats nakhvari sheleba upro metits ki iqos turist tumsa asave sakmaot zainteresov biznes segmentits qvak romelits asave sargeblobs chveni aeroport
sul midela mekitkhe imetoro ar vitsi rogor aris esatsqobili infrastrukturulat Kutaisis aeroports აქვს რაღაც კავშირები, თქვა თუ Kutaisში ჩამოვიდეთ, თუ სადმე სხვაგან უნდა გადასვლა რომ მიადენოს თვალყურის საით მიდიან შემდეგ ჩამოსული ადამიანები, ანუ ამ ხრივ არის რაღაცა კავშირი
გადაზიდვა. ჩვენ ყავს კონტრაქტორი ჯორჯიან ბასი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაზიდვებს Kutaisis აეროპორტიდან, კერძო თბილისის, ბათუმის, უგდიდის და სხვა ქალაქების მიმართულებით. ძალიან აქტიური არის სვანეთიც, ასევე ძალიან აქტიური არის ყაზბეგი. ძალიან ხშირად არის, რომ მაგალითად პოლონეთიდან, ლიტვიდან ჩამოდიან ჯგუფები ველოსიპედებით, რომლებიც რაღაც გარკვეულ წერტილში მიდიან და შემდეგ კომიტეტთან აკრძალებენ. ძალიან მოსახერხებელია ბევრისთვის Kutaisi იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა მიმართულები ჩაუძლიათ ასვლა. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ჩამოდიან Kutaisში და შემდგომ თქო მიდიან სვანეთში, მერე უკვე მიდიან თქო თელავში და მე უკვე ბრუნდებიან მაგალითად თბილისიდანაც. ესეთი შემთხვევები არის.
განვითარების პერსპექტივები ახლა არის, ანუ როგორი გეგმა რო რეისები უნდა დაემატოს და იმის თუ Kutais აეროპორტი განვითარდეს და თქვა მეტი ფრენა არის ახლა ამოსავალი წერტილი რომ ეგიქნებოდა კარგი ამოცანა თუ არ ვიცი ხარისხის გამოჯობესება თუ კიდევ რამე სხვა საითკენ შეიძლება რომ წავიდეს
იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან კარგი დატვირთვა აქვს თითქმის ყველა ჩვენს ავიაკომპანიას რომელიც დაფრინავს ჩვენს აეროპორტში მაგალითად ვიზაზე რომ ვისაუბროთ 180 კაცი ეტევა სახარო ხომალდში და ძალიან ხშირად 180-179 მგზავრით ფრინავენ და მოფრინავენ. რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალური ნიშა რა თქმა უნდა მგზავრების გაზდაც, მაგრამ ამავე დროს ახალი ავიამემართულებების დამატება. ამ კუთხით ჩვენ წელს დავამატეთ ვილნიუსი, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია და ძალიან საინტერესო მემართულება იყო, როგორც გითხარით, ლვოვი ვერ დავამატეთ სამწუხაროდ და აი დღეს ვამატებთ კიდევ ერთ ახალ მემართულებას ცენტრალურ ევროპაში, ეს არის ბუდაპეშტი, თავდაპირველ ეტაპზე კვირაში ორჯერ და მე მეტოვნებთ რომ მოთხოვნა საკმაოდ გაიზრდება.
საშუალო ფასი რა არის ბილეთის?
საკმაოდ რთული არის.
იაპს როცა ვამბობთ, ხო რა არა იგულის ხოლმე თქო მაგითაობი
ხოლმე. იწება 27 ევროდან და 10-ის ზამთარში.
27 ევრო რა აღირს?
27 ევრო ერთი გზაღირს მაგალითად ბუდაპეშტზე ან ვილნიუსზე. ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული გამოკითხვა და ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელმაც მაგალითად 27 ევრო, 30 ევრო, 60 ევრო ერთი გზა იყიდა. რა თქმა უნდა, ცოტა რთული
თქო. უნდა დაიჭირო ხო მომენტი, როცა ეს აღირს, ანუ ეს არ ღირს ხო,
მე დაგაგიმართოს. ეს ეს ერთმა დამირეკა და აიო ხო შემოწმეო, მე საიძეო და ბილეთიო ღირსო $200. რეალურად გადავამოწმე მას და მაინტერესა და ზუსტად იმ დღეს იმ რეისზე პრაქტიკულად 178 ადგილი იყო გადაყიდული, რაც მას ის ორი ბილეთი იყო მხოლოდ დარჩენილი. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მაინც მორგებულები ვართ ტურისტულ სეგმენტზე. ეს სეგმენტი ცოტა განსხვავებულად მოგზაურობს, არა ისე როგორც მაგალითად ჩვენ, ხვალ მივლინებაში უნდა წავიდეთ და ვიყიდოთ ბილეთი. არა, არიან ადამიანები, რომლებს მაგალითად ჯერ კიდევ აგვისტოში ჰქონდათ ნაყიდი ბილეთი ბუდაპეშტის რეისზე ახალი წლისთვის. თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ გამოძებნოთ და დრო და დაგეგმოთ თქვენი მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგ შეძლებს მიიღებთ.
გამშველება იდეაში, რომ 100 მეტი ევრო დაზოგო, არ არის
შესაძლებელი. შესაძლებელია.
შემოსახლებს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ქეთევან ალექსიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. FM Auschwitz-სა და 4-ს უსმენთ თქვენ და ახსენეთ რომ Kutaisis აეროპორტი 2 წლის გახდა განახლებული საერთაშორის აეროპორტი, თუმცა აეროპორტი არ არის 2 წლის უფრო დიდი ხნის არის. და ასევე მინდოდა მეკითხა ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ხშირად შემოხვდრია და ისედაც მეგობრებსაც უკითხავს და გუშინაც მეგობრებს რომ კითხავ რა ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი დადის ლაპარაკიმას, რომ ახალი რეგულაციებით უფრო რთული ხდება საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა საერთაშორისო ავიაკომპანიებისთვის, თუმცა მეორე სხვები ამბობდნენ, რომ საერთაშორისოს არ ეხება. იქნება გაგვიმართოთ ამ ხრივ რა ხდება, რომ უფრო გასაგები იყოს.
საქართველოს ცა გახსნილი არის უცხო ქვეყნის ავიაკომპანიებისთვის, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში. პირიქით ჩვენი რეგულაციები არის ძალიან მოქნილი და ძალიან გამარტივებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ხელი მოუწერთ ასწრებს ხელშეკრულებას და აესი თვალისწინებს ძალიან ბევრ ცვლილებას და ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ამის გათვალისწინებით გარკვეული ცვლილებები იქნება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო განვითარდა საქართველოს სამოქალაქო ავიაცია და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დაცულიყოს მაგალითად მომხარებელთა უფლებები და ამავე დროს რა თქმა უნდა უსაფრთხოებაზე იყოს მაღალი.
აი ამაზე ჩაგეკითხებით, ეხლა უბრალოდ შეგაწყვეტინებთ, ახალი ამბების დრო არის და უფრო მეტი დრო გვექნება მერე, რომ კარგად დაასრულოთ პასუხი. ნინო გისმენთ ერთი წუთი ახალი ამბები და შემდეგ მოუბრუნდებით გავხსნათ საუბარს.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის განცხადებით, თვითმმართველობებში შექმნილია სპეციალური კომისიები, რომლებიც სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლაზე მუშაობენ. ზარალის სრულად დათვლა მხოლოდ წყლის კალაპოტში დაბრუნების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. გრძელდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის და მისი მოადგილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. დღეს ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ კონფერენციაში. საქართველოს პრეზიდენტმა მოსამართლეობის ორ ვაკანტურ ადგილზე პარლამენტს კვლავ ნინო ბაქაქურის და ზურაბ ძლიერიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. ადგილობრივ თვითმმართველობებში კონკურსის წესით შესავსებ თანამდებობებზე კონკურსების ჩატარების ვადა 31 დეკემბრამდე გადაიწევს. რაც შეეხება საერთაშორისო ომებს, დღეს ქაბულში ხელი მოეწერება ორმხრივ შეთანხმებას შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის, რაც საშუალებას მიცემს 10,000-მდე ამერიკელ სამხედროს 2014 წლის შემდეგაც დარჩეს ავღანეთში არასაბრძოლო მისიის შესასრულებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი შესაძლოა მოუხდეს რუსეთთან ენერგეტიკის სფეროში პარტნიორობის გადახედვა. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ორშაბათს შეაჩერა დადგენილება, რომელიც ნოემბერში ესპანეთის რეგიონ კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებდა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბრუნდები სტუდიაში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორ ქეთევან ალექსიძესთან ერთად და ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე და ახლა გავაგრძელებთ, თუ რას გულისხმობს ახალი რეგულაციები იმის მხრივ, რა ყარ გართულდება საერთაშორისო ავიაკომპანიებისთვის, ან თუნდაც ქართული ავიაკომპანიებისთვის ბაზარზე შემოსვლა. და საუბარი დავიწყეთ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით და ამასთან დაკავშირებული პასუხის გაგებით.
გამომდინარე იქიდან, რომ იგეგმება გარკვეული რეგულაციების იმპლემენტაცია და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს საკმაოდ დიდი მოსამზადებელი სამუშაო განახორციელა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ. ამ ეტაპზე შეჩერებულია საქართველოს ავიაკომპანიების რეგისტრაცია, რაც აბსოლუტურად განსხვავებული თემა ავიაკომპანიების შემოსვლის. როგორც ვიცით, დღეს შემოდის ვიზერი ქუთაისში ახალი მიმართულებით, ბუდაპეშტის მიმართულებით. ასევე აქვე დავამატებ, რომ საკმაოდ ინტენსიურად მიდის მოლაპარაკებები ბევრ სხვა ავიაკომპანიებთან, ჩვენს მიერ, ტავჯორჯიას მიერაც, და ძალიან მიხარია, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ამბავი გვაქვს. მათ შორის ეტიჰადი დაიწყებს ფრენას მომავალი წლიდან აბუდაბის მიმართულებით, ერ არაბია დაიწყებს შარჯას მიმართულებით ფრენას უკვე ოქტომბრიდან. ასევე საუბარი სხვა ავიაკომპანიებზეც, რაც რეალურად მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მიმზიდველი და ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან გახსნილი. ასევე ძალიან გვეხარია ის, რომ ის საავიაციო ფორუმი, რუც უფროდ, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, გარკვეულწლად თავის შედეგებსაც გვაჩვენებს, იმიტომ რომ ეტიჰადი სწორედ იქიდან დაიწყო მათთან ურთიერთობა, აერ არაბიასთან ადრეც ჰქონდა ურთიერთობა ჩვენს და თბილისის დაბატონის ოპერატორ ტავჯორჯიას, მაგრამ ისინი, რა თქმა უნდა, ამ ფორუმსაც იყვნენ და კიდევ უფრო ნახლად დაინახეს თუ რის შეთავაზება შეუძლია საქართველოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ პრობლემას უცხო ავიაკომპანიებთან მიმართებაში. პირიქით, როდესაც ვსაუბრებით უცხო ავიაკომპანიებს, ყოველთვის ვამბობთ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ძლიერი მხარე არის სწორედ მოქნილი საავიაციო ხელისუფლება, რომელიც ზედმეტ წინაღობებს არ ოქმნის არცერთ ავიაკომპანიას. ჩვენ ეხლაც გვაქვს ძალიან ბევრი авиакомпания стамуго паракеба, хшират ар вахмауребт хоме цинастар, амтор авиакомпанист хонац ари ро ту вткват шемткомиши ар шетгеба.
Хо, ра исе хтеба.
Да якена гамтинан максималурат стилобе. Ам кутхит аранер шезду ара кок.
და შეიძლება სულელური შეკითხვა იყოს, მაგრამ რამდენი საშუალება აქვთ კიდევ საქართველოს აეროპორტთან უკუნ ქუთაისა და თბილისზე მაგ ძირითადად ლაბარაკი. არის რამე ფორმულა, რომლის მიხედვითაც იყურებ თქვა კიდე 20 რეისი შეიძლება დაემატოს და შემდეგისთვის კიდევ ან გაზრდა დაჭირდება აეროპორტ შესაძლებლობისთან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ალბათ კონკრეტული რაოდენობაა, რომელსაც აიტანს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ეს დამკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ხდება სლოტების განაწილება. მაგალითად, რა ვიყოთ ქუთაისა აეროპორტი, რომელიც თუ რაღაც 4700 კვადრატული, ან მაგალითად თუნდაც თბილისის აეროპორტი და გავანაწილებთ ავიაკომპანიებს ყოველ ერთ საათში, მაშინ შეიძლება ძალიან ბევრი ავიაკომპანია მივიღოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე ფრენები არ ხორციელდება, ფრენები ხორციელდება გარკვეულ ტალღებად. მაგალითად, ქუთაისში ბათუმში უფრო გადანაწილებულია. თბილისში ხშირად ხედავთ, რომ ეს არის ღამის სადღაც 4-დან დილის 7 საათამდე.
ესე რა თქმა უნდა, იაფია უფრო თუ მეგრამ ესმის ხოლმე, რომ ერთად მაგის გამო არის,
რომ ფრენად გამო არა, პრინციპში გამაფრენა უფრო ძვირია. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრ ავიაკომპანიას მიყავს ტრანზიტული მგზავრი, სწორედ აი ამ ტალღებიდან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაც შეიძლება ადრე ჩავიდნენ თავიდან დანიშნულების აეროპორტში. ამავე დროს ევროპის აეროპორტების უმეტესობაში არის ღამის შეზღუდვა. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ მოხდეს თვითმფრინავების უტილიზაცია, ავიაკომპანია ეძებს ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც საინტერესოა და ამავე დროს რომელიც ღამე არის ღიამი. მაგალითად, ლუფთანზა რო ავიღოთ, ლუფთანზა ჩადის მიუნხენში დაახლოებით დილის 6 საათზე და პრაქტიკულად ღია გაქვთ უკვე ნებისმიერ ტალღაზე შეგიძლიათ მოხვდეთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, თუ თქვა ტრანსატლანტიკურ ფრენებზე არის, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად დროზე გაფრინდე. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტ შესაძლებლობას თავაზობს ავიაკომპანია, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ თქვა 12 საათზე რო ჩაფრინდეთ, შემდგომი რეალური ტალღა იყოს 4 საათზე და მოგიწიოთ на лодини. А, მაგრამ მაგალითად ჩვენ ხედავთ უკვე თბილისში, რომ ნელ-ნელა ემატება დღის ფრენები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაწილობრივ იზრდება, რა თქმა უნდა, წერტილიდან წერტილამდე მგზავრი, და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, იზრდება ტურიზმიც და იზრდება საქართველოს.
ანუ ტრანზიტი ღამით თუ იქვე რჩები, შუადღეზე
უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ქუთაის აეროპორტსაც აქვს განვითარების პერსპექტივა, თავიდანვე ჩადებული იყო და რეალურად აეროპორტი სარკისებურად, ასე ვთქვათ, იზრდება და შეგვიძლია მისი შესაძლებლობა გავაორმაგოთ. ამ სიტუაციაში თბილისის აეროპორტი დაახლოებით 700,000-მდე მგზავრს წლიურად მომსახურება. თუმცა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი არის ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობა, მით უფრო თავმაც შეგვიძლია ელაპარაკო ავიაკომპანიას, იმიტომ რომ მაგალითად შესაძლებელია დღეს ჩვენ სამ ავიაკომპანიას მოველაპარაკოთ და მეოთხეს თუ უნდა კონკრეტულად იმ სლოტში მოფრენა, შეიძლება ფიზიკურად ვერ მივიღოთ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე. ამ წუთას ძალიან კარგად გამოგვდის ქუთაისში სლოტების მართვა, ავიაკომპანიებიც მოყვებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი ავიაკომპანია ემატება, მით უფრო მეტი ხდება დატვირთვა. ანალოგიურად თბილისშიც გარკვეულწილად პრობლემა იგივე არის, რომ ყველა ძირთადი კონცენტრირება ხდება ღამე და ზოგადად როცა საერთოდ ვაუბრობთ აეროპორტის შესაძლებლობებზე, ის არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი წელიწადში ჯამში რამდენ სამსახურები, არამედ პიკურ საათში რამდენ სამსახურები, მაგალითად 3000-4000 თბილისში დაახლოებით 2500-ამდე საათში შეგვიძლია რომ მომსახუროთ. არა, მაგ მიმართულებდაც მუშაობ, რა თქმა უნდა.
ჯერჯერობით არ არის ხო 2500 საათში, ანუ იშვიათად არის ხოლმე, ასე ვთქვა.
დღეს არა, ამდენ ჯერჯერობით არ ყოფილა როგორც მახსოვს. მაგრამ გარკვეულწილად იქაც უკვე საჭიროებს ცოტა განახლებას და გაფართოებას და ამმართველობდაც მუშაობდა.
ახალი რეისების დამატებაზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ზოგადად კითხოთ, აი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გეგმები და ვარქვა თუ რა საქმეა, მომდენო 5 წლის განმავლობაში რა ასაპირებთ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გააკეთოთ. თუ ძირითადად ეს რეისების დამატებაა და
ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, რეისების დამატება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვთქვით, რომ ჩვენ თავი წარმოვიდგინოთ დიდი სურათის ნაწილად, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ დერეფნის ფუნქციას ვასრულებთ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომი 5 წლის განმავლობაში ჩვენ წული ჩევიტანოთ საქართველოს პოპულარიზაციაში და მაქსიმალურად კარგად წარმოვაჩინოთ საქართველოს, რა თქმა უნდა, სხვა უწყებებთან ერთად, მათ შორის ტურიზმის აგენტოსთან ერთად, რომელთან ჩვენ საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს. ამავე დროს სათქმამდე ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ ქვეყნის პოტენციალი. ვფიქრობთ რომ ქუთაის აეროპორტს რეალური პერსპექტივა აქვს, რომ იყოს რეგიონში ერთ-ერთი ძლიერი ჰაბი დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მხრივ. რა თქმა უნდა, ასევე კურსო გამოთარდეს თბილისის აეროპორტი კიდევ უფრო და რეგიონში თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, იმიტომ რომ მართლა კარგი შესაძლებლობები აქვს ამ აეროპორტს. და ასევე რა თქმა უნდა, გვინდა ბათუმის გამოთარებაც. რა თქმა უნდა, სამბოლო ჯამში მგზავრები, მიმართულებები ვიტყოდი ხშირად, ამაბერო ბევრი ავიაკომპანია რა თქმა უნდა კარგია, დივერსიფიცირება ხდება, მაგრამ ამავე დროს არსებულ ავიაკომპანიებთან მუშაობა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კრადი პარტნიორები არიან, რაც ნიშნავს, რომ მათ ერთად ურთიერთობები გაგვეულწყვეთ.
დიდი მადლობა მოგდანებისთვის. კეთევან ალექსიე, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვაგრძელებთ განაცემას.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუქსურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
აღდგენთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM H7-4-ზე. გადაცემის ბოლოს მუსიკას მოუსმინეთ. საგემშვიდობებით. ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაზე მუშაობდით ნიოგალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს, მაუწყებლობას ცხადია, თუმცა დილის გადაცემა გემშვიდობებად ხვალამდე, ხვალ ვიდანათამდე კვლავ იქნებით ნინო და მე ეთერში. მანამდე შეგიძლიათ პარალელურად www.radiotavisupleba.ge მოინახულოთ ეგეც ჩვენი ვებსაიტია. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.